Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 3. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že podľa Lavrova budú Rusi pokračovať až do konca, o tom, že Putinova vojna je rana, ktorá snaď prebudí Slovensko i zvyšok Európy a o tom, že ministerstvo zahraničia ukazuje, že ani malá krajina sa nemusí krčiť. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/ezona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE. 8. deň Putinovej vojny nepriniesol veľa dobrých správ. Ak za ne teda nepovažujeme pokračovanie rozhovorov ruskej a ukrajinskej delegácie. Tie by mali zmysel, ak by bol z ruskej strany vidno aspoň náznak dobrej vôle, napríklad v podobe zastavenia barbarského ostreľovania obytných štvrtí. Žiaľ, od ruského ministra zahraničia sme sa vo štvrtok dozvedeli presný opak, a to, že špeciálna operácia bude pokračovať až do konca. A že niektorí zahraniční predstavitelia sa pripravujú na vojnu proti Rusku. Na území nášho suseda sa zatiaľ stalo niekoľko zlých vecí. Rusi podľa vlastných správ ovládli prvé väčšie mesto. Viac ako štvrť miliónový Cherson ležiaci pri ústí Dnepra do Čierneho mora, ktorý Rusom otvára cestu na sever, ale aj na Odesu. Ruskí vojaci vstúpili aj do Enerhodaru, ležiaceho blízko záporožskej jadrovej elektrárne. V obklúčení je 400-tisícový Mariupol ležiaci na brehu Azovského mora a v blízkosti separatistických regiónov, ktorý je už odrezaný od dodávok elektriny, tepla a vody. Vo východoukrajinskom Konotope zas veliteľ ruskej jednotky pohrozil primátorovi, že v prípade, že sa mesto nevzdá, bude plošne bombardované a obete bude mať na svedomí ukrajinská strana. Veľa optimizmu nevzbudzujú ani slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý dnes telefonoval s Putinom. Ruský prezident je vraj veľmi odhodlaný pokračovať vo vojne. Jeho cieľom je ovládnuť celú krajinu a demilitarizovať ju. Moskva medzi tým varovala, že, citujeme, zahraniční žoldnieri vyslaní Západom na Ukrajinu pre ňu nebudú mať postavenie vojnových zajatcov, ale postavia ich pred vojenský súd. Naopak hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a zakrátko aj samotný Putin označili ruských vojakov za hrdinov, ktorí sa zapíšu do histórie. Mnohí z nich sa však už domov nevrátia. Nevedno, nakoľko veriť ukrajinským číslam, keďže sa nedajú porovnať s iným zdrojom, no podľa ukrajinskej pravdy už vo vojne zahynulo 9000 ruských vojakov. Rusko údajne prišlo aj o 217 tankov, 900 bojových a obrnených vozidiel a 30 lietadiel. Svojim krajanom stále dodáva odhodlanie aj Volodymyr Zelenský, ktorý vyhlásil, že húževnatosť Ukrajincov donútila Rusko, aby zmenilo taktiku. Podľa prezidenta sú Rusi deprimovaní a v podstate zatiaľ nedokázali urobiť nič. Neskôr však varoval, že ak Ukrajina padne, na rade budú pobaltské štáty a vyzval Putina na priame rozhovory, k čomu povedal, že je to jediný spôsob, ako zastaviť vojnu. Putinová vojna, ktorá zúri v susednej krajine, zmenila za týždeň aj postoj mnohých európskych politikov. A zda najviditeľnejšia zmena prebehla v Nemecku, ktorého predstavitelia na čele s kancelárom Olafom Scholzom prestali hovoriť o plynovode Nord Stream 2 ako o čisto komerčnom projekte, úplne obrátili svoj postoj vo veci dodávok zbraní na Ukrajinu a dokonca začali hovoriť o obrovskom zvýšení svojho obranného rozpočtu. Škoda, že Európa, česť krajinám, ktoré to vedeli už predtým, najprv musela dostať ranu medzi oči v podobe najväčšej vojny za posledné 3/4 storočia, aby pochopila, že dejiny nie sú akýmsi samopohybom, kde sa predsa v 21. storočí už nemôže diať to, čo v tých predchádzajúcich. Na Ukrajine to vidíme v priamom prenose. My to zatiaľ cítime len na východnej hranici, kto nám však zaručí, že šialenci v Kremli nedostanú chuť aj na Pobaltie, Moldavsko, či nebodaj celý bývalý komunistický blok? Iste sme v NATO, ale už pomaly 20 rokov sa v ňom správame ako čierni pasažieri. Záväzok 2% HDP na obranu, ktorý sme sľúbili pri vstupe, sme nikdy nedodržali. Veď na čo je komu dážnik v peknom počasí? Zvlášť, keď bola po ruke školácka výhovorka, že väčšina členských krajín sa správa rovnako. Keď im to vyčítal Barack Obama, hovoril to príliš slušne, takže to nikto nebral vážne. Keď to robil Donald Trump, robil to príliš hulvácky, takže ho dupľom nikto nepočúval. Lenže obaja mali pravdu. Väčšina európskych členov NATO na jednu zo základných povinností štátu, ktorou je zabezpečenie vonkajšej bezpečnosti, kašľala. Nevyslovená výhovorka znela, že keď bude treba, Američania nás vytiahnu aj z ďalšej kaše. Teraz v nej sme a Američania sú stále tu. Akurát Európa už dávno nie je pupkom sveta a Američania majú bez ohľadu na nátoru a stranickú príslušnosť svojho prezidenta už niekoľko volebných období aj iné priority. Putinová vojna by nás konečne mohla či skôr mala zobudiť. Ako vo svojom článku píše Vladimír Šnídl, už sa to našťastie deje. Tak premiér Eduard Heger, ako aj minister obrany Jaroslav Naď začali v posledných dňoch hovoriť o posilnení vlastnej obrany schopnosti, respektíve o urýchlenom vyzbrojení armády. Úplne správne, akurát im nie je čo závidieť. Dnes, keď sme ešte vo fáze, ktorá sa dá prirovnať k spontánnemu šitiu rúšok počas pandémie, bude veľa ľudí prikyvovať. S pribúdajúcim časom a s možným koncom najostrejších bojov na Ukrajine bude súhlas zákonite slabší. Ustáť vyššie investície do obrany proti stále väčšej nevôli obyvateľstva, politických súperov a pravdepodobne aj kolegov z vlády bude chcieť veľkú silu. Držme im v tom palce. Revizionistické Rusko tu zostane, aj keby sa z Ukrajiny stiahlo už dnes. Po týždni, keď sa nedalo inak len pochváliť reakciu slovenskej verejnosti na vojnu na Ukrajine, pomoc utečencom, ochotu ubytovať ich a poslať peniaze humanitárnym organizáciám, nenarušili idylku len komunisti a fašisti, ktorí chápu Putina nekonečne viac ako jeho obete, ale aj neznámi vandali, ktorí ukrajinskými farbami pomaľovali bratislavský Slavín. Nech už si o jeho forme a umiestnení myslíme čokoľvek, predsa len ide o cintorín, na ktorom leží takmer 7000 vojakov rôznych národností z vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ktorí oslobodili územie dnešného Slovenska a nemali s neskorším komunistickým režimom v Československu, nehovoriac o súčasnej vojne na Ukrajine, nič spoločné. Okrem toho, že ide o pietné miesto, ide aj o národnú kultúrnu pamiatku. Ruské veľvyslanectvo čin odsúdilo ako znesvetenie a žiada obnoviť pamätník do pôvodnej podoby. A potom prišla stručná, ale rázna reakcia slovenského ministerstva zahraničia, ktoré už dlho ukazuje, že predstavitelia malej krajiny sa nemusia pred nikým krčiť, ako sa to dialo napríklad za minulej vlády, ale majú dať jasne najavo svoj názor. Ministerstvo veľvyslanectvu odpísalo, že ohrobia pamätníky všetkých osloboditeľov sa Slovensko stará príkladne s najväčšou úctou. Citujeme. Ruské veľvyslanectvo v Bratislave zároveň žiadame, aby videlo realitu a tou je obrovská občianska solidarita s Ukrajinou, ktorú bezdôvodne napadla Ruská federácia a okrem porušenia medzinárodného práva, tak pošliapáva aj pamiatku Ukrajincov, ktorí bok po boku s Rusmi bojovali za slobodu v roku 1945. Farby ukrajinskej vlajky na Slavíne sú výzvou občanov Slovenskej republiky, aby Rusko skončilo túto nezmyselnú vojnu. Ministerstvo zároveň poprosilo domácu verejnosť, aby naďalej ctila a priateľsky vnímala ruských občanov oddaných demokracií a mieru.
A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE.
A teraz ešte správy jednou vetou. 38 krajín vrátane Slovenska predložilo situáciu na Ukrajine na vyšetrovanie Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu pre podozrenie z možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti zo strany Ruska. Ide o historicky najväčšie podanie v rámci tohto inštitútu. Na Slovensku odhalili 11 462 pozitívnych pri 20 128 PCR testoch. Pribudlo 44 úmrtí, v nemocniciach je 2554 pacientov s covidom. Slovensko vystúpi z Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu, ktorých akcionárom je Ruská federácia. Z oboch bank vystúpi aj Poľsko, Česko, Rumunsko a Bulharsko. Ministri financií týchto krajín sa na tom dohodli tento týždeň na zasadnutí ECOFIN. Kupovanie liekov do zásoby je teraz úplne zbytočné, povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Preventívne užívanie jódu teraz človeku spôsobí zdravotné komplikácie. Nemá žiadny ochranný efekt. Väčšina utečencov, ktorí prišli na Slovensko, má ukrajinskú štátnu príslušnosť. O azyl požiadalo 126 ľudí. Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine k nám prišlo vyše 79 tisíc ľudí. Slovensko daruje na pomoc Ukrajine vojenský materiál v hodnote 6,27 milióna eur. Dnes to schválila vláda. Vláda takisto povolila prelety ozbrojených síl členských krajín NATO vzdušným priestorom Slovenska, a to s cieľom humanitárnych misií, prepravy delegácií alebo materiálu či podpory operácií, ktoré majú zabezpečiť kolektívnu obranu aliancie. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Smer síce verbálne nie je proti nášmu členstvu v NATO, ale k spojencom sa správa tak, že amerických vojakov nazýva okupantami a nemeckých Wehrmachtom. Robert Fico síce naveľa na tlačovke povie, že uznáva záväzky vyplývajúce z nášho členstva, ale vieme si dobre predstaviť, aký by bol postoj jeho strany, keby sa nedaj Bože naplnili obavy, že po Ukrajine sa Rusko vrhne na pobaltské štáty. Vlastne si to ani netreba predstavovať. Podpredseda Blaha to jasne povedal na demonstrácii proti obrannej zmluve z USA, kde freneticky kričal: nikdy proti Rusku, nikdy proti Rusku, nikdy proti Rusku. Do počutia zajtra.